Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Kůže. Největší orgán lidského těla, který má u dospělého člověka plochu asi 2 metry čtvereční a tvoří tak přibližně pětinu váhy lidského těla. Svými funkcemi se podílí například na mechanické i chemické obraně vnitřního prostředí, na termoregulaci, vnímání dotyku, tlaku či bolesti, nebo také na syntéze vitamínu D. Je tak neodlučitelnou součástí lidského těla. Čím vším může ale onemocnit? A jak potom takové nemoci léčit a hlavně, jak jim předcházet? Právě o tom si dnes budeme povídat s panem primářem dermatovenerologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice na Bulovce. Pane doktore, vítejte. Jsem moc ráda, že jste si na nás dnes našel čas.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pan doktor Filip Rob vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a od ukončení studia až do posud pracuje na dermatovenerologické klinice 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice na Bulovce, nyní už jako primář tohoto oddělení. V praxi se primárně specializuje na pohlavně přenosné choroby a moderní terapii psoriázy a atopické dermatitidy. Je také členem mnoha českých a mezinárodních skupin, zabývající se právě sexuálně přenosnými chorobami. Pane doktore, proč jste se rozhodl studovat medicínu a co vás potom přivedlo na dermatovenerologii?
Proč jsem se rozhodl studovat medicínu, to je asi trošku u nás jako dědičný, genetický, tím, že jsem z rodiny lékařů, tak jako mnozí jiní lékaři, tak nějak tak, když tomu inklinuje ta rodina, tak člověk to nějak tak bere trošku automaticky, možná, že by to mohl dělat nebo měl dělat samozřejmě. Tatínek lékař mě k tomu vedl, takže k jeho spokojenosti asi dneska si myslím, takže to bylo vlastně proto, asi jsem se rozhodl, já jsem rád, prostě nelituju.
A co vás potom přivedlo k tomu vašemu oboru?
Tak, samozřejmě asi jako zase většina mediků, moje představa, proč jsem nastupoval na lékařskou fakultu, nebo co budu dělat spíš, byla úplně odlišná. Já se úplně přiznám, já jsem si myslel, že budu jako ten George Clooney z pohotovosti, že budu ten pediatr na té slavné klinice, tam v Motole pediatrické. Nicméně, jak člověk prochází těmi jednotlivými pracovišti a uvědomuje si ty klady a zápory toho, co si vybral, že bych chtěl dělat, tak jsem zjistil, že přeci jenom tam člověk neléčí jenom to dítě a má tam samozřejmě ty rodiče. To dítě samozřejmě není úplně schopné říci, co tomu je. Přeci jenom ty těžký stavy a třeba ta dětská onkologie a tak dále. Tak to jsem si řekl, že není nic pro moji psychiku a pro mě, takže pak jsem zkoumal dál a během těch dalších vlastně různých předmětů, které jsme měli, tak když jsem šel na dermatologii, tak jsem si myslel, že to je blbost. Když jsem koukal na ty skryta, co všechno tam je, ale vlastně člověk se potom dozví, že to je skvělý obor, který vlastně má v sobě chirurgii, interní medicínu, alergologii, imunologii, infekční lékařství. Takže to je jako velmi dneska moderní multioborový mix, takže to mě na tom zaujalo a jsem za to zase rád, určitě bych neměnil.
Co vás potom na této práci nejvíce baví?
Co mě na tom baví? Mě na tom baví to, že vlastně já jako dermatolog u většiny těch onemocnění vidím, co léčím a vidím jako to zlepšení toho pacienta, což zase já obdivuju třeba lékaři, kteří zabývají diabetem na diabetologii, kteří vlastně bojují s tím cukrem u těch pacientů, s tím diabetem vlastně a ty výsledky vidí víceméně jenom laboratorně, nebo v horším případě to, že se tomu pacientovi jich uřízne noha, když už to jinak nejde. Když to vlastně já vidím, nebo můžu vidět vlastně to, jak pacient reaguje na tu léčbu opravdu před očima. Já říkám, vidíme, s čím bojujeme. A potom samozřejmě ten pacient, když vidí, jako a velmi často je ty kožní choroby trápí velmi, protože jsou věci, které jsou vidět a ty lidi samozřejmě kvalitu života to má velmi výraznou, tak jsou potom samozřejmě rádi a to se mi na tom líbí.
Pojďme se teď přesunout k hlavnímu dnešnímu tématu a to je kůže. Kolik vrstev vůbec kůže má?
Tak vrstev má poměrně hodně kůže, nicméně budeme se mluvit o těch třech hlavních, to znamená epidermis, dermis a tela subkutina neboli podkoží. Vlastně tyto tři vrstvy se odlišují tím, že ta nejpovrchovější vrstva, ta epidermis, ta je tvořena těmi takzvanými keratinocyty neboli kožními buňkami a to je to, co se z nás odlučuje. Ty naše vlastně kožní buňky, keratinocyty, se během zhruba 3 měsíců vlastně kompletně obnoví. To znamená, ty kožní buňky, které v tuhle chvilku máme na těle, už na těle mít nebudeme a budou to jiné. Ta druhá vrstva vlastně, ta je dermis, tam je hlavně vazivo a tam se nachází cévy, vlastně nachází tam se ty zárodky těch různých vlasových váčků, folikulů, mazových žláz, takže to je ta důležitá vrstva zase pro tady tu věc a například slouží k termoregulaci tím, že tam jsou ty cévy a pak máme tu, to podkoží, vlastně tu telu subkutaneu pod tím a tam vlastně hlavně tuková tkáň.
A to podkoží je také vlastně tlustší vrstva u žen oproti u mužů. Čím to je?
Ono to není tak úplně jedno. Ono je to spíš, každé pohlaví to má trošku jinak lokalizované. To znamená, u mužů je ta tlustší v oblasti třeba ramenou, u žen to zase je v oblasti zadečku samozřejmě. A je to i tím, že u žen je větší vrstva právě to je tukové tkáně, téměř dvojnásobně oproti mužům a není to dáno tím, že by ženy byly nějakým způsobem tlustší. Nicméně samozřejmě jsou nastavené jinak, je to nastavené opět zase geneticky, protože zatímco muži mají tu tukovou tkáň uloženou velmi často v oblasti vnitřně těch orgánů a není to vidět, tak u žen se ta tuková tkáň právě až ukládá v této části a je to dáno i tím, že ta tuková tkáň je důležitá u žen pro tvorbu pohlavních hormonů. Takže tohle máme dané víceméně geneticky. A je to také zajímavý důvod, proč velmi často muži i ženy se neshodnou na teplotě v místnosti, protože každý tu termoregulaci díky tomu vnímá trochu jinak.
Tak to je zajímavý důvod. Vy už jste zmínil, že součástí kůže jsou také vlasové folikuly. Ty řadíme ke kožním derivátům. Co ještě k tomu patří?
Tak, vlastně patří tam víceméně fůzovka, kdyby to zjednoušil všechno, co je na kůži. To znamená nehty, vlasy, chlupy na těle, mazové a potní a krevní žlázy. To znamená vlastně víceméně všechno, co bychom v té kůži našli, tak patří mezi ty kožní adnexa.
Na povrchu kůže sídlí taky hromada mikroorganismů. K čemu je tam máme a jak to, že nám neškodí?
To je velmi dobrá otázka. Dřív, když ještě byly úplně takové ty první teorie, kolem roku to 18, ty první hygienické teorie, jak vznikají ty choroby, tak se mělo za to, že to muží právě bakterie a poměrně dlouho se mělo za to, že co nejvíce sterilní prostředí a ta kůže, že by měla být sterilní a tak dál. Nicméně moderní medicína objevila vlastně to, že pro náš organismus, a to nejenom kůže, ale to například i střevo a další části našeho těla, je naše přirozená nějaká bakteriální kolonizace, nějaká normální, říká se tomu mikrobiom, v tomhle případě na kůži kožní mikrobiom. A ten kožní mikrobiom je nesmírně důležitý v tom, že vlastně funguje v tom, že pokud tu kůži máme osídlenou těmi fůzovkách našimi hodnými bakteriemi, tak brání tomu, aby se tam usídlily ty fůzovká zase zlé bakterie, které způsobí nějaké ty kožní onemocnění. A to je zase třeba problém u lidí, u kterých třeba mají bercové vředy, tak tím, že mají porušenou tu kožní bariéru, tak u nich to riziko samozřejmě té kolonizace nějakými těmi patologickými bakteriemi je pak výrazně vyšší.
Čím potom může kůže onemocnit?
Kůže může teoreticky onemocnit úplně vším. My tady trošku musíme rozeznávat to, že některé choroby jsou primárně kožní choroby, to znamená choroby, které jsou jenom v kůži, to znamená mají svoji manifestaci v kůži a vznikají v kůži, to je například třeba svrab, což je parazitární onemocnění, to parazit, který napadá právě jenom ty vrchní vrstvy epidermis. Máme i další onemocnění, které jsou vlastně víceméně jenom onemocněními kůže, třeba melanom primárně, ale máme potom choroby, které se sice projevují na kůži, ale původ těchto chorob jsou většinou nějaké autoimunitní pochody, to na autoimunitní onemocnění. To je například lupénka, u které se dlouho myslelo, že to je primárně onemocnění kůže, až následně se přišlo na to, že to je vlastně imunitně podmíněné onemocnění lymfocytů, které se projevuje vlastně až patologickou tou proliferací a tím růstem těch kožních buněk.
Čím potom mohou onemocnit kožní deriváty, o kterých jsme mluvili?
Ty kožní deriváty můžou v úzovkách zase teoreticky nemusíme tím samým, co kůže. Ten rozdíl těch kožních derivátů, a to se budeme mluvit hlavně o vlasech a nechtech, jsou silně keratinizované. To asi každý ví, že vlastně keratin je to, co způsobuje tu tvrdost, proto naše vlasy jsou v fuzovkách tvrdé a naše nechty jsou taky poměrně tvrdé a obtížně můžeme zlomit. A to výrazně vlastně ten povrch potom znesnadňuje některým těm infekcím se tam dostat. Na druhou stranu zase například v oblasti těch nechtů se můžou objevovat různé plísně, ty bakteriální infekce tam jsou výrazně méně časté, to samé virové choroby v těch oblasti těch nechtů neumí nějak pracovat příliš. A obdobně se týče těch vlasů, tak tam ty onemocnění těch vlasů, která jsou, dejme tomu onemocnění těch zárodečních folikulů nebo těch vlasových cibulek, z kterých ty vlasy vyrůstají. To znamená, to, co postihuje ten zánět, není většinou primárně samotný vlas, ale to zárodečné centrum, což je důležité proto, že vlastně to, co potom my vidíme, jak ty vlasy rostou nebo nerostou, je vlastně až sekundární nějaký vliv toho onemocnění. A tady je hodně autoimunitních chorob, které například způsobují zvýšené vypadávání vlasů, nějaké ložiskové výpady vlasů, lupenka může postihovat zase k štici a tak dále, takže to je tímto způsobem.
Vy jste ty choroby rozdělil na ty, které se primárně projevují na kůži a potom ty autoimunitní a další, kterých je víc?
Tak asi jsem to úplně, bych to jako nedokázal bych to spočítat, ale myslím si, že primárně, pokud se vedeme bavit, tak těch, zase když to jako řeknu trošku laicky, těch vnějších dermatóz, které jsou způsobené nějakými vnějšími stimuly, bude určitě míň než všemi těmi patologickými jednotkami, které mohou jakoby vnitřně způsobit nějakou reakci na kůži. Je to vlastně i tím, vlastně, že teoreticky každá choroba, nebo téměř každá choroba lidského organismu může mít nějakou kožní manifestaci, různé polékové reakce, alergické reakce. To všechno vlastně spadá do těch vlastně reakcí, kdy nastává nějaká imunologická reakce v těle a to, co my vidíme na kůži, je vlastně symptom toho, vlastně, co ten člověk má.
My si dnes budeme povídat o třech onemocněních, tím je akné, atopický ekzém a lupénka. Pokud by vás, naši milí posluchači, zajímalo více o rakovině kůži, doporučuji poslechnout si naši 14. epizodu s panem doktorem Důrou, která se věnuje právě nejen rakovině kůže, ale třeba také ochraně před UV zářením. Pojďme se už vrhnout na to akné. Je každý pupínek akné?
Tak samozřejmě každý pupínek akné není. Když budeme brát akné, jako to, co to má znamenat, je vlastně onemocnění, kdy dochází k tomu, že jak máme tu jednotku toho folikulu nebo nějaké té žlázy mazové, tak normálně samozřejmě ten obsah se nám podaří dostat ven. V tomto případě dochází k tomu vlastně, že nám různými hormonálními, bakteriálními faktory dochází k tomu, že se vlastně jakoby ucpe vývod té žlázy a tím, jak tam se v fouzovkách hromadí ten, když jim tomu nějaký prostě ten mas, tak se tam způsobuje zánět, vytvoří se nám ten pupínek, který se nám následně zanítí, když ho vymáčkneme, tak z ní ten hníz vytéká. To znamená, tady to je v fouzovkách ta definice toho, co by mělo být akné.
Proč se vyskytuje nejčastěji v pubertě?
Jak už jsem říkal, akné je vlastně onemocnění, které způsobuje mnoho faktorů, ale ty základní vlastně to, co tam je samozřejmě hormonální faktory, které mají vliv na to, jak jsou ty žlázy vlastně aktivní. To znamená v pubertě, protože všechno roste a hormony se bouří, tak je naprosto právě normální, právě že dochází k tomu, že to akné je maximální, zvlášť u mladých mužů a je to zase v fouzovkách dobrá zpráva pro většinu pacientů, kteří jsou tím chorobou postižení, že je velká šance, že po ukončení té puberty dojde poměrně k hezkému ústupu té akné. Jsou vzácnější případy třeba akné i u žen po přechodu a tak dále. To jsou všechno různé hormonální změny, které to mohou spustit, nebo například různé léky.
Do souvislosti s akné je také často dávána čokoláda. Jaký vliv má právě čokoláda na rozvoj akné?
Tak, bez legrace na to existují poměrně velký počet vědeckých studií, které se snaží s nějakým různým úspěchem či neúspěchem tady to vyzkoumat. Oni kdysi historicky, dejme tomu kolem roku 1980, když začali dělat první studie na této téma, tak tam v fouzovkách ukazovali, nebyly úplně dobře udělané, že by tam nějaká spojitost mohla být. Tam je základní problém v tom, že oni jako čokoládu brali nějakou čokoládovou tyčinku, ale my víme, že čokoláda neobsahuje jenom to kakao, ale mlíko a další tuky a tak dále. To znamená otázku, co z tohoto způsobuje. Takže dneska ty studie, které se dělají třeba poslední 20 let, jsou výrazně víc sofistikované. To znamená, že třeba rozdíl v tom, co ten člověk je opravdu to kakao nebo nějaká jiná přísada. Ale ukazuje se, že ty výsledky jsou dost rozporuplné a určitě nějaký jednoznačný vliv na to nemá. Říkám, dneska jsou studie, které ukazují, že trošku možná ano, některé studie říkají, že vůbec ne, takže ten vliv bude mírný nebo žádný to vypadá.
Jak se potom akné léčí?
Tak, akné se léčí samozřejmě několika způsoby. Tím základním úplně, čím jde tu mírnou akné zvlášť zvládnout, je nějaká péče o čištění pleti, to znamená tak, aby jsme my mechanicky nebo chemicky nějakými přípravky pomohli vlastně těm folikulům, aby se neuzavírali, aby jsme je vyčistili, což se dá zvládnout u těch mírných forem poměrně elegantně, na to je spousta volně prodejných přípravků. To, co už potom ale většina lidí potřebuje, kteří už mají třeba tu středně závažnou akné, jsou různé lokální preparáty a ty jsou založené buď na tom, že to jsou různá lokální antibiotika nebo jiné látky, které působí to, že pomáhají tomu, aby si neucpávaly ty folikuly, nebo pomáhají tomu, aby tam nebyl tak výrazný ten zánět. Tož je tady ta jedna skupina, to jsou ty lokální léky, a potom je ta třetí skupina, to je u těch pacientů, kterých buď nefunguje ta lokální léčba, nebo ta akné je opravdu těžká, protože tam víme, že když to akné je opravdu velmi těžké, tak nejsme schopni ani tím, když to zjednoduším mazáním, ty pacienty nějak efektivně vyléčit, a pak jsou na to systémové léky. Co týče nás jako dermatologů, tak to, co funguje velmi dobře, a je to velmi elegantní lék na akné, je lék jménem isotretinoin, který se užívá perorálně. U toho léku je jediné v úzovkách nepříjemné to, že ten lék je teratogenní. To znamená, pokud se užívají mladé ženy, což jsou velmi často, tak musí opravdu dbát na pravidla antikoncepce ještě minimálně 2-3 měsíce potom, co ten lék užívali. V některých případech, zvlášť u těch žen s mírnější akné, tím, že jsme říkali, že to je dost často způsobeno hormonálními výkyvy, tak stačí třeba například nasazení hormonální antikoncepce, která pomůže vyrovnat ty hladiny těch hormonů, a potom nedochází k těm výrazným zhoršením toho akné.
Co když se potom antikoncepce vysadí? Nevrátí se to akné zpátky?
Tak samozřejmě to je možností. Ono záleží samozřejmě i na typu antikoncepce, které ty podíly, jak moc jsou hormonální, se liší. V tomhle případě se používá i většinou přípravky, které právě obsahují nějaké to větší množství těch hormonů. Naším cílem je jakoby stabilizovat tu hladinu. Protože říkám, to, co to akné může způsobovat, jsou právě ty výkyvy hormonů u žen. Je možné, že právě k tomu potom vysazení dochází k těm recidivám, ale to se samozřejmě na to nepřijde jinak to, že se to vysadí a pak se v úzovkách pozoruje, nakolik ta akné se zhorší a jestli je potom třeba zvládnutelná už jenom nějakou tou lokální léčbou nebo nějakou sebe léčbou, anebo opravdu je potřeba se zvážit nějakou tu systémovou terapii.
Baví vás náš podcast? Můžete nás podpořit. Na shop.luno.cz najdete designová trička, plecháčky nebo třeba ponožky. Pojďme se teď přesunout k druhému tématu, tím je atopický ekzém. Co je to atopický ekzém?
Atopický ekzém je vlastně jakoby ekzém dermatitida, to znamená vlastně, že to, co můžeme pozorovat, je zánět v kůži, který ale zase podmíněn vlastně imunitními ději, to znamená, ten ekzém my musíme mít nějakou predispozici k tomu zánětu atopickému, který potom nějaké vnější stimuly nebo vnitřní stimuly spustí a pak máme to onemocnění.
Říkal jste predispozici, takže roli hraje genetika. Jaké jsou ty vnější faktory, které na to působí?
Ty faktory, které to spouští, jak jsem říkal, člověk musí mít nějakou predispozici genetiky. Ta genetická predispozice je většinou k tomu, že ta kůže, když to zase zjednoduším, ta bariérová funkce kůže nefunguje úplně správně tak, jak má. Většinou tam dochází k nějakému špatnému složení těch kožních lipidů, takže ta kůže se jakoby vysušuje a tím, že ta kůže se vysušuje a není tam správně ten film, tak je vyšší riziko různých bakteriálních infekcí, virových infekcí nebo například jakákoliv třeba podráždění, to, co by normálního člověka příliš tu kůži nepodráždila, tak tomu atopikovi to podráždí. To jsou ty vnější vlivy, které to můžou spouštět. Ale většinou tím spouštěcím faktorem u toho člověka, který ten ekzém spustí, byť ten ekzém typicky je u těch dětí už po narození nebo v nějakém kojeneckém věku, kolem toho 3. a 4. měsíce života se typicky objevuje. Ale to, co ho potom může spouštět třeba i u dospělých lidí, nebo to, co ho zhoršuje, jsou různé vlivy, jako například stres, může to být nějaká onemocnění, obecně věci, které vlastně jakoby nějakým způsobem podráždí náš imunitní systém, takže vlastně podráždí i ten ekzém a to tělo vlastně začne v úzovkách se zhoršovat.
Říkal jste, že se může poprvé vyskytnout u novorozenců, klesá potom výskyt atopického ekzému s tím, jak lidé stárnou?
Jak jsem říkal, tak typický výskyt atopické dermatitidy kolem toho 3. a 4. měsíce života u takhle malých dětí. Říká se, že v tady tom věku dokonce asi každé téměř čtvrté dítě má nějaké projevy atopického ekzému a ta křivka právě, jak jste správně řekla, vlastně postupně v průběhu toho dětství, puberty a dospělosti klesá. To znamená, zatímco u dětské populace, když se budeme bavit opravdu do 18 let, tak ty odhady jsou takové, že nějakou formu atopického ekzému někdy má každé páté dítě, to znamená 20%, tak u těch dospělých se bavíme o nějakých 1-3%. Takže jsou dvě varianty, jak to může probíhat. Většina těch vlastně dětí v průběhu toho dětství a puberty ten ekzém u nich přestane, ty méně šťastní si ho potom nesou celý život. Tou druhou variantou je, že ten ekzém vzniká právě až dospělosti, ale říkám, to je poměrně malá část těch pacientů.
Kolik dospělých potom trpí tímto onemocněním?
Obecně z té jakoby celé populace je to méně než 1%. Říká se, že říkám, z těch původního části, které to má v tom útlém dětství, tak to jsou do 5%, kteří v úzovkách to odnesou pak i do dospělosti.
Mm-hmm. Existuje potom nějaká souvislost mezi atopickým ekzémem a dalšími onemocněními, jako je třeba senáríma nebo astma? Mm.
Tím, že vlastně ten zánět, který způsobuje všechny tady ty choroby, je vlastně podobný v tom organismu a je způsobený takzvanými IgE, tak vlastně se tady tomu se říká dermorespirační syndrom a dneska se ví vlastně, že všechny tady ty tři onemocnění se společně vyskytují ve zvýšené míře. To znamená, má tady ta jednotka dokonce má nějaký název, takže typicky i my se ptáme těch pacientů, jestli v rodině někdo nemá astma nebo právě nosní polypy a další choroby, které se s tím můžou vlastně s tady tu atopií v úzovkách se objevují.
Zmínil jste IgE, pojďme jenom v krátkosti přiblížit, co toto IgE je.
IgE je vlastně, když to zase zjednodušíme pro léky, je vlastně molekula imunitního systému, která vlastně slouží primárně v imunitním systému, třeba například v reakci proti parazitárním onemocněním a tak dál. Kdy se patologicky objevuje nebo kdy je ve zvýšené míře, jsou různé alergické reakce, ale právě i tady ta atopie. To znamená, tady to zvýšení tady toho takzvaného IgE vede právě k tomu zánětu, který se typicky u lidí projevuje svěděním a tím i začervenalými ložisky na těle.
Děkuji. A jak se atopický ekzém potom léčí?
Základem atopického ekzému zase tam záleží, jak moc to onemocnění je závažné. Většina lidí, kteří mají atopický ekzém, má nějakou velmi mírnou formu. To znamená, potkáte se většinou s lidmi, kteří mají ekzém například v kolenních jamkách nebo v loketních jamkách. Mají to třeba při zkouškovém období vysokoškoláci nebo obdobně. To znamená, příliš se to nelimituje a u tady těch pacientů většinou z pravidla stačí nějaká lokální léčba, právě to promazávání té kůže, které pomáhá dodat těm fůzovkách té kůžní bariéře tu její správnou formu. A pokud u pacientů nestačí jenom to promazávání a máme nějaké zánětlivé léze, tak opravdu první a když se to dává správně, bezpečnou terapii jsou lokální kortikoidy. V případě, že ty lokální kortikoidy nefungují, nebo například, když má pacient atopický ekzém v obličeji, kde víme, že ty kortikoidy opravdu dlouhodobě příliš dávat nemůžeme, tak existují preparáty, které se jmenují topické imunomodulátory, které mají také protizánětlivý účinek, jako ty lokální kortikoidy, ale nemají ty nežádoucí účinky toho hormonu, to znamená, nestenčují kůži a tak dále. Takže to je zase primárně hlavně pro děti a na oblast obličeje, kde to můžeme dávat i dlouhodobě. Nicméně existuje zase část pacientů, kteří mají středně závažnou až závažnou atopický ekzém nebo atopickou dermatitidu a u těch si s mazáním nevystačíme, nevystačíme si tak, aby byli adekvátně a dobře léčeni. A potom máme další možnosti fototerapii, to je léčebné sluníčko, to jsou buď na přímo nějaké lokality, to dokážeme aplikovat, nebo pro většinu pacientů s atopickým ekzémem, protože ten je poměrně rozšířený po těle, tak máme takové kabiny, je to hodně podobné solárku, akorát na rozdíl od solárka, tady vlastně my dáváme jenom to záření, které chceme, které primárně nespůsobí to, že ten pacient se hezky opálí, to také trošku, ale ne tak rychle, ale právě pomáhá léčit tu chorobu, tu ekzému. Ale zase ta léčba také není úplně pro každého úplně dobře účinná. To znamená, pokud má pacient opravdu těžký ekzém, tak máme imunosupresivní léky, což jsou léky, které tlumí imunitu. A jak jsme si řekli, tak ekzém je vlastně imunitně podmíněné onemocnění. To znamená, my tady tlumíme ten imunitní systém, který potom přestane tvořit ve zvýšené míře tu IgE a ty další molekuly zánětlivé, které tady to způsobují. A dneska, protože tady ty léky mají svoje nějaké nežádoucí účinky a i když fungují velmi dobře, tak dlouhodobě se většinou nedají dávat více než 1-2 roky, tak máme takovou biologickou léčbu a ta biologická léčba znamená to, že my vlastně dneska dokážeme cíleně mířit na ty molekuly imunitního systému, které tvoří to IgE a další věci. To znamená, my blokujeme 1-2 molekuly v tom imunitním systému a zbytku toho imunitního systému se díky tomu nedotýkáme. A výhodou toho je, že můžeme být účinnější, protože vlastně selektivně se staráme o to, co chceme, a hlavně výrazně bezpečnější, protože vlastně nezasahujeme do zbytku té imunity toho pacienta.
Tahle biologická léčba je podávána v tabletkách perorálně?
A tady ta biologická léčba v současnosti, pokud dneska pacient přišel a dávalo by se mu to, tak je zatím v injekcích. Většina těch biologických léčeb je v injekcích. Nicméně v následujícím roce, asi dokonce určitě v nějakých následujících letech, už budeme mít i v praxi pro studie na to, že existují vlastně tabletky opravdu jako perorální možnosti tady té léčby.
Zmiňoval jste také kortikosteroidy, kolem těch panuje v populaci spousta mylných přesvědčení, řekla bych, je třeba se jich bát.
Tak samozřejmě, co se týče kortikoidů, tak kortikoidy, já vždycky říkám, že to je dobrý slovo a špatný pán, to platí stejně například, jako jak se říká o ohni, o dalších věcech. A vlastně kortikoidy jsou velmi důležitá věc. Je to protizánětlivý hormon a my ho v těle si produkujeme, ale poměrně v malé míře. To, proč my pacientům dáváme tady ten lék, protože ty kortikoidy fungují dobře a teďka se budeme bavit jak o celkovém, tak vlastně pouze lokálním podáním. A nevýhodou té léčby těmi kortikoidy, i když fungují velmi hezky, je to, že tím, že to je hormon, tak má pro to tělo spoustu jiných nežádoucích účinků. Když se budeme bavit o té aplikaci místní, když to budeme dělat dlouho a nějakými silnými preparáty, tak ta kůže se bude tenčit, pod tím atrofovat a to je proč u těch pacientů, kteří jsou také dlouho léčeni, vždycky musí být nějaký rozpis, kdy ty pacienti ty kortikoidy aplikují, kdy nikoliv, kdy ty kůži dáváme čas si odpočinout. V případě těch systémově podávaných kortikoidů tam jsou různé negativní vlivy na metabolismus cukru, na krevní tlak a tak dále, takže to také musíme hlídat, ale pacienti se musí uvědomit, že to je důležitý lék, bez kterého se pro spoustu onemocnění nedokážeme obejít a když se obávají zvlášť té lokální kortikoidní léčba, jim vždycky vysvětlu, že si musí uvědomit, že ten zánět na té kůži, vlastně, který tam mají, tak tomu tělu škodí ještě víc, než v úzovkách teoreticky může třeba škodit trošku ten kortikoid, pokud by se dával nesprávně. Takže tam je důležité vysvětlit i to, že ten zánět sám o sobě je poměrně pro to tělo škodlivý.
Děkuji za tohle objasnění. Při tomto onemocnění se také často můžeme setkat s různými doporučeními, které potraviny jíst, které ne. Fungují tato doporučení?
To, co je zase důležité si říct u pacientů s atopickým ekzémem, že dost často jsou to pacienti s polyvalentními alergiemi, ale v případě toho atopického ekzému to nefunguje tak. Je spousta pacientů, kteří vám řeknou, že se jim ekzém zhorší po nějakém jídle. Typicky to bývají citrusy, rajčata, nějaké kořeněné věci. Ale kdybyste je testovali jako na klasickou alergii, tak zjistíte, jako, že alergii nemají. Je to v úzovkách jenom přecitlivělost, takže u těch pacientů je vždycky potřeba si individuálně vypozorovat to, zvlášť z těch jídel, co ten ekzém zhoršuje a co nikoliv, a to bohužel je víceméně pokus omyl u každého. A to, co my samozřejmě víme, že jsou nějaké ty potraviny, o kterých jsme si povídali, které to dělají ve zvýšené míře, ale neplatí to tak, že by u většiny pacientů s atopickým ekzémem třeba dělali problém rajčata. Opravdu to bude část to vadit nebude. Takže dietní opatření mají smysl u těch pacientů, kteří vědí, že jim to nedělá dobře nějaká ty jídla a potom si na ně mají dávat pozor.
Pokud si vzpomenu na svoji učebnici dermatovenerologii, byla tam v odrážce léčba zmíněna také psychoterapie. Jak často se využívá této možnosti?
Tak to je správná věc. U spousty lidí nebo obecně ten atopický ekzém je hodně podmíněn právě i psychikou. Je to jedna z chorob, kde opravdu ten psychický stav toho člověka hraje významnou roli. Tam je potřeba vždycky rozlišit ty dvě věci. Tu první nějakou základní psychologickou intervenci by měl zvládnout asi každý lékař, všichni dermatologa. Samozřejmě, když ten pacient má nějaké výraznější obtíže, tak samozřejmě potom je dobré mu nějaké takovéhle možnosti nabídnout. Nicméně třeba například od západních zemí, kdy to je většinou pacientů vnímáno jako věc naprosto normální, tak v České republice je to poměrně furt stigmatizováno. To znamená, že to není úplně tak často používáno, jak by možná mělo.
Naším třetím tématem je lupénka. Pane doktore, co je to lupénka?
Lupénka neboli psoriáza je také imunitně podmíněné onemocnění, které způsobuje, a zase dlouho se myslelo, že to je onemocnění, které je primárně onemocněním kůže, protože to, co my vidíme na kůži, jsou ty šupící se projevy a ty šupiny odlučující se od kůže pacienta. Nicméně přišlo se na to také, že to je imunitně podmíněné onemocnění, kdy dochází k tomu, že patologicky změněné lymfocyty, to jsou zase buňky imunitního systému, vlastně napadají v té naší kůži a dochází k tomu právě, že se jakoby zrychluje růst a vzniká tam zánět z té kůže a proto my můžeme vidět ty šupiny u těch pacientů.
Kolik procent populace trpí lupénkou?
Co se týče té lupénky, tak tam to bude podobné jako u toho atopického ekzému. Ty čísla budou trošku jiná. Tam je docela zajímavé, že například pro tu lupénku je docela dobrým protektivním faktorem sluníčko, sluneční záření. Takže když si budete koukat na různé státy Evropy a jiných částí světa, tak čím blíž budete rovníku, tam míň budete mít lupénky. Naopak, když budete do Skandinávie, tak tam bude víc lupénky než v Itálii. Nicméně ty odhady v Evropě jsou někdy kolem 4%. Euroamerická populace, ta kavkazská, jich má asi nejvíce. Například, když se vedeme bavit o Asii, tak v těch státech naopak je to kolem třeba 1,5%. Takže etnicky se tady to trošku liší.
A jaké jsou potom rizikové faktory tohoto onemocnění? Hraje také roli genetika?
Přesně tak. U lupenky musíte mít nějakou genetickou predispozici. To znamená, jsou lidé, kteří si nesou tu genetickou predispozici a potom mají riziko, že nějaký zase ten stimul, a ten může být zase vnitřní nebo vnější, a zase je to hodně podobné. Může to být nějaké onemocnění, může to být nějaký prostě jiná věc, která nastartuje ten imunitní systém, tu lupenku spustí. Naopak zase většina té populace prostě v sobě nemá tu predispozici, takže tu lupenku nemá šanci vlastně vytvořit.
Už tady bylo zmíněno, že postihuje nejen kůži, které další orgány může postihnout?
Tak psoriáze dneska se říká, nebo psoriatická nemoc, protože obsahuje několik podjednotek. To, co patří k psoriáze, je psoriatická artritída. To znamená, když ta onemocnění postihuje klouby, to se typicky projevuje otokem a zarubnutím těch kloubů, a typické, co je pro lupenku, je, že to dělá ty drobné klouby rukou a nohou. Dále lupenka nepostihuje jenom kůži, ale postihuje i nehty, postihuje vlasy, to znamená vlastně i ta kožní adnexa. A to, co je důležité, a se hodně snaží dneska provádět edukace o tom, že ten chronický zánět, který je vlastně imunitního systému, který lupenka způsobuje, tak je poměrně závažný a má výrazný vliv i na další věci v organismu. A pokud má člověk jako závažnou lupenku, tak se ví, že a neléčí se, tak v průměru asi 4 roky u ženy a 3,2 roku u muže je zkrácena délka života, a je to tím, že ten chronický zánět způsobuje rychlejší ucpávání cév, je vyšší riziko rozvoje cukrovky, infarktu myokardu díky tomu uspávání cév, cévní mozkové příhody a dalších komorbidit. To znamená, opravdu tam je zase důležité myslet na to, že ten zánět musíme u lupenky zvládat nejenom proto, aby ty pacienti vypadali hezky, ale že jde i o to, že to má výrazný vliv na další jejich onemocnění.
Dalším mýtem, který se často vyskytuje, je ten, že lupenka je nakažlivá. Je nakažlivá?
Lupenka samozřejmě je nakažlivá, není, jak už jsme si říkali a určitě posluchači pochopili, je to imunitně podmíněné onemocnění. Tam je poměrně velká stigmatizace. Samozřejmě, kdy se lidé toho v uvozovkách bojí nebo štítí, a není to nic nového. Ve středověku poměrně měli výrazný problém samozřejmě s tím rozeznat lupenku od lepry. Oni vlastně, lupenka od lepry se rozlišila až někdy po roce 1800. To znamená, nezřídka se stávalo, že i pacienti s lupenkou byli upalováni z obavy z toho, že mají lepru, aby nenakazili ty ostatní. To znamená, mít lupenku ve středověku nebyl rozhodně žádný med.
Jak se potom lupenka léčí?
Lupenka se léčí obdobně jako atopický ekzém. Tím, že to je zase imunitně podmíněné onemocnění, tak my budeme nějakým způsobem ten zánět jakoby tlumit. A v případě mírné lupenky, to zase většina pacientů bude mít nějakou mírnou lupenku, a ta typicky se projevuje jakými zašupenými ložisky červenými na hlavně velkých kloubech, to znamená lokty, kolena, sakrální oblast, tak u těch mírných forem, kdy to je minimální, tak zase první volbou linie jsou ty lokální kortikoidy, které dokáží elegantně stlumit ten zánět bez nějakých jakoby vnitřně podávaných léků. Pokud se nevystačíme s tímto, tak obdobně jako u tého atopického ekzému je druhou volbou to sluníčko, ta fototerapie, která může u někoho pomoci, ale u těch zase závažných forem nebo středně závažných forem máme systémovou léčbu, a to jsou opět primárně léky, které tlumí imunitu, a tam jejich nevýhoda je v tom, že vlastně tlumíme celou tu imunitu, to znamená, ty pacienti mají vyšší riziko nějakých jiných infekcí, což je ta věc, které se trošku bojíme, a mohou mít i nějaké jiné negativní vlivy, například na ledviny či na játra. Tak už téměř to bude 20 let, máme k dispozici tu biologickou léčbu na lupenku, tam už to velmi dlouho. Těch léků je dneska už je více než 10. A to zase velmi elegantně tím, že vlastně selektivně pouze blokuje ty imunitní molekuly, které se podílejí na té lupence, tak je velmi účinná a poměrně bezpečná, rozhodně bezpečnější než ty metody té systémové léčby.
Dají se pak tyto onemocnění vyléčit?
To, co my dneska umíme, jak už jste také pochopili, je to, že my dokážeme pouze tady ty onemocnění jakoby tlumit nebo mizet jejich symptomy tak, abychom potlačili ten zánět. Nicméně i velmi efektivně dneska většina těch léčiv, zvlášť pro lupenku, dokáže ten zánět mu tu lupenku z 90 až 100% eliminovat. To znamená, že pacient nemá skoro žádné projevy té lupenky, ale stále nemáme vlastně ten klíč, nebo nevíme, jak vypnout navždycky v uvozovkách tu patologickou reakci v tom těle, což samozřejmě až na to někdy přijde. Pokud na to přijde, tak to za to dostane určitě nějakou hezkou Nobelovu cenu.
Povídali jsme si teď o mnohých onemocněních a jejich příznacích. Kdyby měl člověk s podobnými příznaky vyhledat lékaře a kterého?
Tak ono to samozřejmě není úplně jednoduché, zvlášť na té kůži, protože každý z nás asi ví, že ta kůže je takový orgán, na kterém se neustále něco vyskytuje, protože člověk někde je v přírodě a zjistí, že má vyrážku od nějaké kytky nebo od něčeho, nebo někde se spálí, něco se stane. To znamená, vždycky trošku používat v tomhle selský rozum, pokud člověk ví například, že když se mu něco objeví na kůži a může to být způsobené něčím, co dělal, to znamená, není to nic závažného, to znamená, pozoruje třeba mírné zarudnutí nějaké malé části a tak dál, tak je velká šance, že to odezní samo. Ve chvíli, kdy samozřejmě si není jistý nebo pocit nějaký výraznější diskomfort, nebo se jedná například o něco, co ho trochu trápí, víc tam nějaké znamínko, kterému nepřijde, tak by měl jít minimálně k praktickému lékaři, ideálně rovnou k dermatologovi. Tam samozřejmě záleží, jak ten člověk to potom má zařízené.
Co můžeme my sami udělat pro to, abychom měli zdravou kůži?
Tak, to je dobrá otázka a samozřejmě v tomhle případě těch rad je spousta, ale to, co je asi jako zdravé a racionální, samozřejmě pokud máme kůži vysušenou, například po sprše a tak dále, tak tu kůži promazávat, protože voda obecně tu kůži vysušuje a pokud my promazáváme tu kůži pravidelně, tak ji dodáváme tu ochrannou bariéru, která nás chrání oproti tomu vysychání a některým potenciálním infekčním chorobám, takže to je ten úplně jako racionální základ. Pak bychom se samozřejmě měli vyhýbat věcem, které tu kůži dráždí nebo například způsobují rychlejší stárnutí. A to je UV záření, to znamená, my víme, že opalování či samozřejmě využívání solárek způsobí, že jsme hezky opálení, ale za prvé té kůži to rozhodně nepomáhá, naopak jí to škodí a může to způsobovat v dlouhodobém měřítku samozřejmě potom i vznik těch kožních nádorů.
Když jsem sestavovala otázky pro náš dnešní rozhovor, zeptala jsem se také na našem Instagramu, co by zajímalo naše posluchače, a proto mi dovolte jednu otázku. Cituji, co dělat s rychle se mastící a bělavě povleklou pokožkou hlavy?
Tak, samozřejmě těch jednotek, které to mohou být, je víc. Asi to, co bývá nejčastěji, je to právě způsobenou těch vyšších aktivitou vlastně těch mazových žláz v oblasti těch folikulů. To, co to nejčastěji potom je, vlastně je ta seborická dermatitida, kde se objevují právě tady ty mastné šupiny v hlavě, což někdy může vypadat podobně jako lupenka. To, co je primární volbu, existují na to většinou v lékárnách prodejné preparáty, šampony, které mohou na tady to fungovat. Já tady nemůžu samozřejmě říkat nějaké názvy nebo tak, ale pokud svůj problém popíšete většinou paní magistře v lékárně, tak opravdu na tady to existují i volně prodejné přípravky. Pokud ani ty nepomohou, tak samozřejmě potom jsou nějaké věci, které mohou pomoci na předpis. Takže v tomhle případě bych nejdříve zkusil se poradit v lékárně, protože i dermokosmetika na tady tom případě může být poměrně hezky účinná.
Poslední mou otázkou je, jestli v České republice existuje nějaký preventivní program v rámci kůže.
Preventivní program v rámci kůže, to si jakoby úplně, existují různé iniciativy, například Liga proti rakovině dělá Den melanomu a tak dále, to znamená preventivní programy spíše zaměřené na tady ty kožní nádory, ty existují. U těch ostatních chorob kožních je to takové trochu náročnější, protože samozřejmě nikdo neví, u koho se vyskytnou či nikoliv, to znamená ty preventivní programy by byly takové hodně méně efektivní, ale říkám třeba právě na tady tu rakovinu kůže, ty programy poměrně fungují a myslím si, že jsou dobře udělané.
My už jsme na konci našeho dnešního rozhovoru a já už se tradičně na závěr ptám. Máte nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Vzkaz pro posluchače? Mám pro ně vzkaz takový, že kůže je důležitý orgán těla, to nejenom proto, jak nás vnímá naše okolí, ale samozřejmě i to, jak my vnímáme sami sebe a jak potom v fouzovkách hodnotíme sami sebe. Takže bychom se k své kůži měli vážit, měli bychom se o ní starat. A ve chvíli, kdy se nám něco nezdá, tak bychom se neměli bát navštívit lékaře, protože většina kožních věcí je poměrně velmi dobře dneska řešitelná, takže rozhodně se toho nebát.
Mnohokrát děkuji, pane doktore, že jste si na nás dnes našel čas a přiblížil nám tak vaší práci.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Pokud byste se chtěli o naší práci dozvědět víc, doporučuji podívat se na náš Facebook nebo Instagram. Důležité informace o svém zdraví naleznete také na našich webových stránkách www.luno.cz. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast natáčíme, a také magistrátu hlavního města Prahy, za jehož podpory tento projekt vzniká. A to už je ode mě pro dnešek vše. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.